რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. მოგესალმებით, მე ნიკო ნერგაძე ვარ, გადაცემას უძღვები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. აი რას მოვისმენთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა სირიაში და ამან საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენა ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი უმძიმესი გავოწვევის შესახებ, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოსთან არის დაკავშირებული. უკვე ორი კვირა არა სტიქით დაზარალებული ათობით ოჯახი ღამეს სასტუმროებში ან ახლობლებთან ათევს, რაც გეგმავს თბილისის მთავრობა, როდის შეძლებენ სტიქით დაზარალებულების შინ დაბრუნებას.
ვინის კირას აძლევენ 800 ლარად, მაქსიმუმ დღეს ჩათვლით და 800-იან ოჯახს 800 ლარად მე სადვიქირავ, ვინას არ ვიცი, რეალურად ვერ შევლო უბრალოდ.
საკონსტიტუციო სასამართლოში ორი სარჩელია შესული პირები, რომლებიც 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით კერძო სადაზღვევო სქემაში იყვნენ ჩართულნი, საყოველთაო დაზღვევის მხოლოდ მინიმალური მომსახურების პაკეტით ისარგებლებენ. ეს მოსარჩელეთა აზრით ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. დაცემის ბოლოს შემოგთავაზებ წითელ ზონას, რომელიც ამჯერად ნიკო ფიროსმანის და მისი თანამედროვე ქართველი მხატვრების შემოქმედებას ეძღვნება. გიორგი ვახარია სტუმარია დღეს ხელოვნებად ცოდნემ ქეთი შავგულიძე.
საყვადურობდნენ ხოლმე ქართულ ავანგარდისტებს, იგივე თქვათ კიმერეშთან ბევრი რუსი არტისტი იკრიბება. ხოლმე მაგრამ ეს რუსების და მეარე კროჩანი ხოხლებ ხოლმე. იგივე თქვათ
მარცაკოვიჩი.
აი ამ და კიდევ ბევრი სხვა რამის შესახებ მოგითხრობთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა სირიაში და მან საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენა ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი უმძიმესი გამოწვევის შესახებ, რომელიც ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს უკავშირდება. სწორედ ამ დაჯგუფების რიგებში იბრძოდა 23 წლის თურფალ ბორჩაშვილი. სხვადასხვა წყაროების ცნობით, სირიაში უკვე 10-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქეა დაღუპული. როგორ და რატომ მიდიან ახალგაზრდები საბრძოლველად საქართველოდან და რა ზომებს მიმართავს და რა ზომებს უნდა მიმართოს სახელმწიფომ ამ გლობალური პრობლემის წინააღმდეგ? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
თურფალ ბორჩაშვილი პანკისის ხეობის სოფელ ძივახევიდან 6 თვის წინ გაემგზავრა თურქეთში, საიდანაც შემდეგ უკვე სირიაში გადავიდა და ექსტრემისტული დაჯგუფების მებრძოლთა რიგებს შეუერთდა. 23 წლის ბიჭის დაღუპვის ამბავი ხეობაში 28 ივნის საღამოს შეიტყვეს. მცდება ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები დაღუპულთა საერთო რაოდენობის შესახებ და მაგალითად კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, ბორჩაშვილი ბოლო ორი წლის განმავლობაში უკვე 12 დაღუპულია პანგიზის ხეობიდან სირიაში წასულ ახალგაზრდებს შორის. მართალია, ისლამური სახელმწიფოს ინტერესებისთვის საბრძოლველად ახალგაზრდები სირიაში საქართველოს სხვა კუთხეებიდანაც წასულან, მაგრამ ამ მხრივ ყველაზე რთულად არის საქმე პანგიზის ხეობაში და რადიო თავისუფლება ამ თემაზე მაისში საგანგებო ვიდეო სიუჟეტიც მოამზადა. როგორც ამ სიუჟეტის გმირი, კერძოდ სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრი ახალგაზრდა კაცი სულხან ბორციკაშვილი ამბობს, ზოგიერთები ასეთ ნაბიჯს უმუშევრობისა და უსაქმურობის გამოც დგამენ, მაგრამ ფროხშირად ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერებს არც მეტი და არც ნაკლები ომში სიკვდილით სწურიათ. სულხან ბორძიკაშვილის დაკვირვებით ასეთი მიდგომები სულ უფრო იმაგრებს ფეხს ხეობაში.
ასე ვთქვათ, პოპულარული თვითონ ხდება ხეობაში ისლამური სახელმწიფო. ადრე თუ იყო მაგალითად ვამბობ 15-10 კაცი, ხო, ეხლა შეიძლება 150 კაცს მოსწონს და ეს იღებს ასე ვთქვათ ამ სახელმწიფოს.
ტერორისტთან ბრძოლა გლობალური გამოწვევაა და ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო პარტნიორებთან, ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე და იქვე განმარტავს, რომ ბევრი რამ ქვეყნის შიდა სარბილზე და უშუალოდ პანკისის ხეობაში წკეთდება.
ეს არის კანონმდებლობის ადაპტირება ახალ რეალობაზე, ეს არის ჩვენი თანამშრომლების გადამზადება და რაც თავარია, ეს არის რადიკალიზაციის წინააღმდეგ მიმართული სხვა პროგრამები, ეს არის სოციალური, სპორტული პროგრამები თვითონ იმ ტერიტორიებზე, სადაც არსებობს რადიკალიზაციის ხდება ამ შემთხვევაში ხეობაში. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო ამ შემთხვევაში დგას იმ ხაზზე, სადაც დანარჩენი მთავრობები თუნდაც ევროპაში და მოქმედებს იმ მეთოდებით, როგორც ჩვენი პარტნიორები ევროკავშირის სივრცეში.
პანკისის ხეობის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდა ხეობაში, ჩვენთან საუბრისას კვაყოფილებით აღნიშნავს, რომ უკვე დასასრულს უახლოვდება სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, თუმცა სხვა მხრივ სასიკეთო ცვლილებები მას არ შეუმჩნევია და მეტიც, მისი აზრით, ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს ინტერესების გაძლიერება დიდწილად სწორედ სახელმწიფოს გულგრილობის ბრალია. მექა ხანგოშვილი თვლის, რომ თავის როლს განათლებისა და დასაქმების პრობლემებიც თამაშობს, თუმცა მთავარ გამოწვევას მაინც იდეოლოგიური ფაქტორი განაპირობებს.
ყოველთვის ვამბობდი მე, რომ სწორედ ტრადიციული ისლამის შესწება და ამ სალაპეტური მიმდინარეობის გაძლიერებამ გამოიწვია ის, რომ დღევანდელი ახალგაზრდები საკუთარი ნებით მიდიან ამ უცხო ომში სასაკლაოზე, ასე ვიტყოდი. და ჩვენ ამ ბოლო წლების განმავლობაში სულ ვითხოვდით, რომ სახელმწიფოს უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცია, თუნდაც ტრადიციული ისლამის განვითარების კუთხით, თუნდაც ხუცესთა ის განვითარების ხელშეწყობის კუთხით. სამწუხაროდ ასეთი მიზანმიმართული პოლიტიკა არცერთ მთავრობას ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ხელს მართ არ ქონია.
ბანკისის ხეობაში არსებულ ვითარებას რთულს უწოდებს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე, თუმცა მისთვის არანაკლებ საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ მსგავსი პრობლემები აჭარაში, გურიასა და ქვემო ქართლშიც არსებობს. გიორგი გობრონიძე ჩვენთან საუბრისას კომპლექსური ანტიტერორისტული პოლიტიკის აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
რაც გულისხმობს იმას, რომ თავიდან ბოლომდე იქნას შეზღუდული ტერორისტული აქტივობა და მოხდეს პრევენცია აღნიშნული ღონისძიებების. ეს არის მხოლოდ მედლის ერთი მხარე, რომ სოციალური ღონისძიებები, კულტურული, სპორტული იქნას გადარებული, და მეორე მხარე უკვე არის ის, რომ ძალოვანმა სტრუქტურებმა იმუშაონ ისე, როგორც საჭირო არის, რომ იმუშაონ. ყოველ შემთხვევაში ამას ესე ვერ ვხედავ, რომ ეს კომპლექსური მიდგომა არსებობდა სახელმწიფოში, ზოგადად ტერორისტულ სამსახურებთან დაკავშირებით.
ტერორისტთან დაკავშირებული პრობლემა ასახულია შეერთებული შტატების ყოველწლიურ ანგარიშშიც, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. მაშინ ნათქვამია, რომ ისლამისტი ექსტრემისტები საანგარიშო პერიოდში 2014 წელს კვლავაც იყენებდნენ საქართველოს ტერიტორიას ქვეყნის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით რუსეთის ფედერაციის ჩრდილოეთ კავკასიასა და სირია-ერაყ შორის გადასაადგილებლად. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველომ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში მოიყვანა კონტრტერორისტული კანონმდებლობა, თუმცა აქვეა არაერთი რეკომენდაცია, რაც სახელმწიფოს მეტის გაკეთების აუცილებლობას გარნახობს. ერთ-ერთი ასეთი რეკომენდაცია მუსლიმ თემთან კავშირის გაძლიერებასაც გულისხმობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you.
Უკვე ორი კვირა არა თბილისში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურებით დაზარალებული ათობით ოჯახი ღამეს სასტუმროებში ახლობლებთან თუ ნათესავებთან ათევს. დაზარალებული ოჯახების ნაწილს დედაქალაქის მერიამ ბინები უკვე დაუქირავა, ნაწილისთვის კი საცხოვრებელი ფართის ძებნა დღემდე გრძელდება. ზარალის ანაზღაურებას ელის ის ხალხიც, ვისი სახლიც მივარდნილმა მდინარე ვერემც აიღო და ქონება საერთოდ აღარ გააჩნია. რას გეგმავს თბილისის მთავრობა, როდის შეძლება სტიქიით დაზარალებულების შინ დაბრუნებას და როდის შეიძლება აუნაზღაურდეს ზარალი იმათ, ვინც ერთღამეში მთელი ქონება დაკარგა? ეგა ქევანიშვილია მიკროფონთან.
13-14 ივნისის სტიქიით დაზარალებული თამარ ჯანელიძის ექვსულიანი ოჯახი ამდრომდე სასტუმრო ლევილში ცხოვრობს. დღე-დღეზე ქირით საცხოვრებლად უნდა გადავიდეს. ის და მისი ოჯახი იქიმდე ხანს დარჩება, სანამ მათი სახლი არ გარემონტდება. თამარი ამბობს, რომ სასტუმროში საკუთარი სახლისგან მოშორებით ცხოვრება ადვილი არ არის, თუმცა უყურადღებობას არ უჩივის. იმედი აქვს, რომ მაქსიმუმ 2 თვეში სახლში დაბრუნდება.
მერია გვიხთის 700 ლარის ოდენობით. და თუ ჩვენ ვერ მოუძებნით, თვითონაც შეუძლია შემოგთავაზოს და მოგვიძებდეს, მაგრამ ჩვენ გურჩევნია ჩვენი გემოვნებით გავიდეთ. ჩვენ ვართ 6 სული. ყავს ბავშვები და ახლა მე ვიფიქრე, ჯობია მეთქი თბილისის შემოგარენში გავიდეთ. სადმე აგარაკივითო ბავშვებსაც დასვენება გამოუვიდეთ.
პეტრე გელაშვილიც მოლოდინშია. ჯერჯერობით არც მის სახლში ცხოვრება. არც ისიც, როდის დაბრუნდება შინ, ან დაბრუნდება თუ არა საერთოდ. რადგან როგორც ჩვენთან საუბარში აცხადებს, ჯერჯერობით მისთვის არავის უთქვამს, არის თუ არა უსაფრთხო იმავე სახლში ცხოვრება. პეტრეც თამარის მსგავსად სასტუმრო ლევილში რჩება. მისი 800-იანი ოჯახის წევრების ნაწილი ახლობლებთანაა შეფარებული. ჯერჯერობით ამ ხელა ოჯახისთვის შესაფერისი ბინა, რომელსაც მერის მიერ ქირისათვის გამოყოფილი თანხა იყოფოდა, ვერ იპოვა.
ვინის ქირას აძლევენ 800 ლარს, მაქსიმუმ დღეს ჩათვლით და 800-იან ოჯახს 800 ლარად მე სად ვიქირავ ბინას არ ვიცი. რეალურად ვერ შევლო უბრალოდ ბინას. ველოდები შემოთავაზებას რას ვთავაზობ საერთოდ?
აღარ არსებობს არც ირაკლი კუპატაძის ოჯახის ორსართულიანი სახლი აუზით და ხეხილიანი ეზოთი. მდინარე ვერემ რამდენიმე მეზობელ სახლთან ერთად კუპატაძეების კუთვნილი ქონებაც წალეკა. მათ უკვე დაწერეს განცხადება გამგეობაში და ახლა ელიან რა შესთავაზებს მათ სახელმწიფო.
მერიაში ზავნიცყო ახლა ჩაატარეს, მოკლედ რაღაც კითხვარი იყო და იმ კითხვარზე გავეცით პასუხები და აი მის მერე ახლა არაფერი ველოდებით ჩვენს, სადაც საქმის გულში უკვე აღარ ვართ არაფრის.
ვაკის რაიონის გამგებელი ლაშა აბაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სტიქით დაზარალებული და სასტუმროებში დროებით შესახლებული ოჯახების დიდ ნაწილს თბილისის მთავრობამ ბინები უკვე უქირავა. ეს პროცესი დღესაც გრძელდება.
85% უკვე სასტუმროებიდან გამოვიყვანეთ და შევიყვანეთ ქირით. ეხლა უნდა დამტკიცდეს ეს წესი კომპენსაციის შესახებ. ამ წესის შესაბამისად მოხდება ამ ხალხის დაკმაყოფილება კომპენსაციის.
რაც შეეხება კომპენსაციის გადახდის წესს და იმას, ვის როგორ აუნაზღაურებენ ზარალს, ამ კითხვით ჩვენ თბილისის მერის მოადგილეს ირაკლი ლექვინაძესაც მივმართეთ. მისი თქმით, დაზარალებულების იმ ნაწილს, ვისი ყოფილი ეზოთ უკარმიდამოც მომავალში საშიშია საცხოვრებლად, ეგრეთ წოდებული განსახლების გეგმა შეეხება.
ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ ამ ზონაში, დაზარალდნენ ამ სტიქიის შედეგად, მათი ქონების აღწერა მოხდა უკვე. ოჯახები, რომლებიც მოხვდებიან ესეთ განსახლების გეგმაში, მიიღებენ ადეკვატური ღირებულების გარკვეულ თანხას, რომლითაც ისინი შეძლებენ ვირიდონ შესაბამისი მათთვის სასურველი საცხოვრისი. ანუ ვისაც სახლი არ აქვს ან აქვს, მაგრამ ხვდება ისეთ ზონაში, რომელიც საცხოვრებლად იქნება საშიში და მათ შემთხვევაში იმოქმედებს განსახლების გეგმა.
რაც შეეხება დანარჩენი კატეგორიის ოჯახებს,
რომლებსაც სახლი დაუზიან და ამ სახლის აღდგენა ვერ მოხერხდება, ასეთი ადამიანები მიიღებენ საცხოვრის და ეს იქნება სურათობის მიხედვით კომპენსაციის ნაწილში. ეს გულისხმობს ორსულიანზე რაღაც კონკრეტული ფართობის ბინის ადეკვატურ ღირებულებას, შეფასდება სტიქიამდე მათი საცხოვრებელი საბაზრო ღირებულება და ამის ადეკვატური კომპენსაცია იქნება გამრავლებული მათთვის განკუთვნილ საცხოვრებელ ფართებზე. და მეორე კატეგორია, რომელსაც ბინა დაუზიანდა, მაგრამ აღდგენა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ის აღდგება და ისინი დაბრუნდებიან საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში.
აცხადებს ირაკლი ლექვინაძე. როგორც თბილისის მერიაში გვითხრეს, კომპენსაციის გადახდის წესის და განსახლების გეგმის დეტალები მიმდინარე კვირაში გახდება ცნობილი. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყება სტიქით დაზარალებული მოსახლეობის დაკმაყოფილების პროცესიც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Say from me to
საკონსტიტუციო სასამართლოში არის ორი სარჩელი შესული მთავრობის ნომერ 36 დადგენილების მეორე მუხლის ანულირების მოთხოვნით. ამ ნორმით ის ადამიანები, რომლებიც 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით კერძო სადაზღვევო სქემაში იყვნენ ჩართულნი, საყოველთაო დაზღვევის მხოლოდ მინიმალური მომსახურების პაკეტით ისარგებლებენ. ეს მოსარჩელეთა აზრით ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის მე-14 მუხლს, რომლის მიხედვითაც ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია. მოისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა.
56 წლის მირიან მიგინეიშვილი 2013 წლის 1 ივლისის შემდეგაც ალდაგი BCI-ის, ამჟამად კი იმედი ელის დაზღვევით სარგებლობდა და ამაში ყოველთვიურად 40 ლარს იხდიდა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ ფასიან მომსახურებაზე უარი თქვა, რადგან მუშაობის მიუხედავად გაუჭირდა ამ გადასახადის დაფარვა. ამასობაში საყოველთაო დაზღვევის პროგრამა შემოიღეს და იფიქრა, ის ჩაანაცვლებდა იმედი ელის კერძო მომსახურებას. მაგრამ როცა გამოკვლევა დასჭირდა, მირიან მიგინეიშვილი პრობლემას წააწყდა.
პოლიგნიკაში რომელადი მან მითხრა თქვენო დაზღვევაში ყოფილხარო და ისო 1-2-3 უნდა გევიდესო და მე მომიტანე საბუთიო და დაგაზღვევთ იმ საყოველთაო დაზღვევაშიო. გევიდა 3-6 და არა და მე უნებია ნახლა დაზღვეული ხარო, მაგრამ რა თქვა რაც აქვს პაკეტი იმის ნახევარში ვარ დაზღვეული და არც აქვს ვადა მითითებული თქვა როდის შეიძლება მე სრული პაკეტი რომ ქონდეს იმ საყოველთაო დაზღვევის ან რამე. ასეთ მითითებული არ არის. და შემდეგ მიმართე იმას ჯანდაცვის სამინისტროსაც ყველაფერ, მაგრამ არაფერი შედეგი.
ამბობს მირიან მიგინეიშვილი, რომელმაც დახმარებისათვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართა. ორგანიზაციამაც 2015 წლის 25 მაისს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. საია საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ მთავრობის 36 დადგენილების მეორე მუხლის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს. აი რას ამბობს იურისტი გიორგი გოცირიძე, რომელიც სასამართლოში მიგინეიშვილის ინტერესებს იცავს.
არათანაბარ მდგომარეობაში არიან ამ კატეგორიის ადამიანები, ანუ ის ადამიანები, ვისაც 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით ჰქონდათ კერძო დაზღვევა და მიგვაჩნია, რომ ეს ნორმა არის დისკრიმინაციული ამ ადამიანებთან მიმართებაში და ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის მე-14 მუხლს, რომელსაც გარანტირებულია თანასწორობის უფლება.
საილუსტრაციოდ იმისა, თუ რატომ მიიჩნევს მოსარჩელე მხარე მთავრობის დადგენილებას სადავოდ, მოყვანილია რამდენიმე არგუმენტი. მაგალითად, სრულ მომსახურებაში უფასო გადაუდებელი მკურნალობის გარდა შედის სხვადასხვა ოპერაცია, ზოგი მთლიანად უფასოდ, ზოგიც თანადაფინანსების პრინციპით. ასევე გეგმიური გამოკვლევები, მაგალითად კარდიოგრაფია, ექოსკოპია, რენტგენოგრაფია, სისხლის საერთო და სხვა სახის ანალიზები. შეზღუდული სადაზღვევო პაკეტის შემთხვევაში კი მაგალითად უფასო ქირურგიული ჩარევა მხოლოდ გადაუდებელ შემთხვევაში ხდება. ასევე ძალიან არის შეზღუდული ჩამონათვალი იმისა, რაც ამბულატორიულ გამოკვლევაში შედის. თუმცა ამ შემთხვევაშიც უფასოა შარდის და სისხლის საერთო ანალიზის აღება. ამიტომაც მთავრობის ხსენებული დადგენილების დისკრიმინაციულ ბუნებაზეა საუბარი ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სარჩელშიც. ორგანიზაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმდინარე წლის თებერვალში მიმართა. მოუსმინოთ ორგანიზაციის იურისტს ნინო ლაცაბიძეს.
ბატონმა როინ გავაშეშულა მოგმართა, ის არის მოსარჩელე ამჟამად საკონსტიტუციო სასამართლოში. მას წერდებოდა ერთ-ერთი სახის მომსახურებით სარგებლობა, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ კერძო დაზღვევა ჰქონდა 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, ვერ ახერხებდა სრული პაკეტით სარგებლობას ჯანდაცვის.
59 წლის როინ გავაშელიშვილი, ვის შესახებაც ნინო ლაცაბიძე საუბრობს, 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით კერძო დაცვის სამსახურში მუშაობდა და 5 ლარიანი სადაზღვევო პაკეტით სარგებლობდა. სამსახურის დაკარგვის შემდეგ საყოველთაო დაზღვევის სრული მომსახურების მიღების სურვილით მან ჯანდაცვის სამინისტროს 3 ჯერ მიმართა, მთავრობას 2 ჯერ, მაგრამ ყველა წერილზე უარყოფითი პასუხი მიიღო. როინ გავაშელიშვილი ასევე ჩივის, რომ ქირურგიული ჩარევა სჭირდება, მაგრამ ვერ მკურნალობს.
მოესწრებით ვარ ხან ოპერაციას და მანამდე მივახცევთ ვარ არ ვიცი და მიმართ ამის შესახებ კიდევ დახმარება მეთქი ამის და ჯანდაცვისთვის მიმართე. მე რომ მიმართე კიდე სოციალურ დაუცველი ვარ, სტატუსი მე მეთქი არ სტატუსი მომწეს, უმუშევარი ხარ, შემოსავალი არ მაქვს, ჩემს დაფინანსო.
ამბობს ბატონი როინი, რომელმაც ისიც არიცის დააკმაყოფილებს თუ არა სასამართლო სარჩელს. ან თუ დააკმაყოფილებს, როდის. როინ გავაშელიშვილის მდგომარეობის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებითაც, რომ მის მდგომარეობაში შესაძლებელია ბევრი სხვაც იმყოფებოდეს, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს შუამდგომლობითაც მიმართა. გადაწყვეტილების საბოლოო გამოტანამდე შეჩერდეს მთავრობის დადგენილების სადაო ნორმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
just so composed about it. Feeling composed about it. I just can't do without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye? Oh,
should've known better when you came on.
Should've known better when you were gonna make me cry.
It's breaking my heart to know
it's breaking my heart.
It's all that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find.
საერთაშორისო ამბებს რაც შეეხება. ირანი მიაღწევს თავის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებას, თუ მეორე მხარე გადაჭარბებულ მოთხოვნებს არ წამოგვიყენებსო. განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა ვენაში, სადაც ბირთვული მოლაპარაკების ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს. ოქროპი რუხაძე გეტყვით ახლა ამ მოლაპარაკების შესახებ, რომლის შედეგად ირანს უნდა შეეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა, სანაცვლოდ კი თეირანს უნდა გაუქმონ დაწესებული სხვადასხვა ხასიათის სანქციები.
მუჰამად ჯავად ზარიფს შეხვედრა და მოლაპარაკება ჰქონდა თავის ამერიკელ კოლეგასთან ჯონ კერისთან ვენაში, სანამ თვითონ შეხვედრაში ჩართული მხარეების მიერ შემუშავებელი ვადა 30 ივნისი დადგებოდა. მონაწილეები კი ფიქრობენ, რომ ამ ვადაში შეთანხმება არ მოხერხდება და რომ ის 2-3 დღით გადაიწევს. ზარიფის თქმით, საჭიროა მართლა დაძაბული მუშაობა, რათა წინსვლას მიაღწიონ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამასთან თვლის, რომ ვაშინგტონმა უნდა შეასრულოს თავისი დანაპირები.
We will continue to insist.
ჩვენ კლავაც იმ მოთხოვნაზე დავრჩებით, რომ მეორე მხარემ უნდა შეასრულოს სანქციების საკითხში დადებული პირობა. ეკონომიკური და ფინანსური სანქციები დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს. დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციების მოქმედებაც.
We terminated immediately.
ზარიფის განცხადება, რომ დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს სანქციების მოქმედება, ირანის ბუნებრივი სურვილია, რადგან ამ ქვეყნის ეკონომიკას და ხალხს დიდი ზარალი და ზიანი მიაყენა ამ შეზღუდვებმა. მაგრამ რას ნიშნავს ახლა დაუყოვნებლივ გაუქმების მოთხოვნა? საქმე ისაა, რომ ვენაში შეთანხმების მიღწევა არ ნიშნავს რამე დოკუმენტზე ხელის მოწერას და პირობების შესრულებას. ამ ეტაპზე შეთანხმებას მოყვება რამდენიმე თვიანი პერიოდი, როცა უკვე შეთანხმებული საომავლო განხორციელების მომზადება იქნება საჭირო. ეს პირველ რიგში ეხება ტექნიკურ მხარეს, ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის და მეთვალყურეობის დეტალებს. ამას გულისხმობდა ზარიფი ამ ტექნიკურ მხარეს, როცა ამბობდა დაძაბული მუშაობა გველისო. იგივე განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელმაც იმედი გამოთქვა ვადებს დავიცავდო. ვენის მოლაპარაკებაზე ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა აბას არახშიმ მოლაპარაკება შეაფასა როგორც ნელი და რთული. მისი თქმით, ლოზანაში აპრილში მიღწეული ჩარჩო შეთანხმება გამოუსადეგია, რადგან მონაწილე ზოგიერთმა ქვეყანამ შეიცვალა პოზიცია. ლოზანაში შეთანხმება, აცხადებენ ეს სხვა ქვეყნები, სრულად 100%-ით არ ყოფილა მიღწეული. საქმე ეხება იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს ირანის პროგრამის შეზღუდვის მეთვალყურეობა, საერთაშორისო მეთვალყურეობის მის ობიექტებზე დაშვება. ვენაში შეთანხმების მიღწევა საფუძველი გახდება სამომავლო პოლიტიკური და სხვა შეთანხმებებისთვის. მხარეებს არ სურთ ხელი მოაწერონ საერთაშორისო შეთანხმებას, რადგან ასეთი დოკუმენტის ძალაში შესვლისთვის ყველა 6 ქვეყნის პარლამენტებმა უნდა დაამტკიცონ ის. ამდენად შესათანხმებელია, რა გზით მიაღწიონ იმგვარ დოკუმენტს, რომის ყველასათვის მისაღები გახდეს.
არსებობს მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც მოლაპარაკების მონაწილეებისგან სერიოზულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მოითხოვს. თუ ამისთვის მზადყოფნა არის, ვფიქრობ, ხელგვექნება ყველასთვის სასარგებლო შეთანხმება.
ამბობს მუჰამად ჯავად ზარიფი, იმ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელსაც სურს, რომ საბოლოო დოკუმენტის საერთაშორისო აღიარებისთვის უშიშროების საბჭომ მიიღოს ახალი რეზოლუცია, რომელიც მიღწეული შეთანხმების შესრულების გარანტია უნდა გახდეს.
სამედიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი რა შეეხება სომხეთში არსებულ ვითარებას. ერევანში გრძელდება საპროტესტო აქცია. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციამ არაერთხელ მოუწოდა დემონსტრანტებს გაეთავისუფლებინათ შეკრების ადგილი ცენტრალურ ბაგრამიანის გამზირზე. ელექტრონულ ერევნად წოდებული დემონსტრაციის მონაწილეები უკვე კვირაზე მეტია, რაც აპროტესტებენ გადაწყვეტილებას, რომელიც ითვალისწინებს ენერგომომარაგების 16%-ამდე გაძვირებას. ერევანში დემონსტრაციაზე ლაპარაკს ახლა მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
წუხანდელმა ღამემ ერევანში მშვიდა ჩაიარა. პოლიციას არ მიუმართავს ზალისთვის დემონსტრანტების მიერ გადაკეტილ ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე, ბაგრამიანის გამზირზე, საზოგადოებრივი წესრიგის აღსადგენად. მიუხედავად გაფრთხილებისა, რომლითაც დემონსტრანტებს ოზარფა ივნისის სახამოს მიმართეს.
კოჩემ ანუ დათარეცნელ ბოლორ აის ანორინაკან გოჩო
უწოდებ ყველა დემონსტრანტს 23 საათის შემდეგ ქუჩა გაათავისუფლონ და შინ წავიდნენ ან თავისუფლების მოედანზე გადავიდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პოლიცია მიმართავს ყველა კანონიერ ზომას ბაგრამიანის გამზირის გასათავისუფლებლად.
ვერალკანგნი ჰასარაკანგან კარკე მარშალ ბაგრამიან პოუტაი.
უთხრა კვირას ჩვენი რადიო სომხურ სამსახურს ერევნის პოლიციის უფროსის მოადგილემ ვალერი ოსიპიანმა. საყურადღებოა, რომ გუშინ აქციის ორგანიზატორებმაც კი მოუწოდეს დემონსტრანტებს ბაგრამიანის პროსპექტიდან სხვა ადგილას თავისუფლების მოედანზე გადასვლისკენ, მაგრამ შეკრებილების უმრავლესობა უარზე დადგა. შეძახილების ბაგრამიანი სომხეთი ფონზე დემონსტრანტებმა განაცხადეს, რომ აქციებს გააგრძელებენ, სანამ უპირობოდ არ გაუქმებულა გადაწყვეტილება ელექტრომომარაგების ტარიფის გასდის თაობაზე. იუწყებია, რომ დაკავებულია ერთი დემონსტრანტი. პოლიციის ცნობით ის გამოდიოდა შეიარაღებული პროტესტისკენ მოწოდებით. ერევნის პოლიციის უფროსის მოადგილე იმასაც აცხადებს, რომ დემონსტრანტებს შორის არიან ასაფეთქებელი მოწყობილობებით აღჭურვილი პირები, თუმცა დეტალებზე მას არ უსაუბრია. იუწყებიან იმასაც, რომ მედიის სამადგელებს მოუწოდეს დატოვონ აქციის ადგილი და ხელი არ შეუშალონ პოლიციის მუშაობას. კვირას გავრცელებული ცნობებით რამდენიმე პარლამენტარი, შოუ-ბიზნესის სამადგელები და სხვა ცნობილი ადამიანებიც მივიდნენ აქციაზე დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის ცოცხალი კედლის შესაქმნელად. ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ნიკოლ ფაშინიანმა პოლიციას მოუწოდა ნუდაშლის მშვიდობიან აქციას.
ძალადობა მიუღებელია. თქვენ არც კი გიცდიათ პრობლემების რამენაირად მოგვარება. მთელი კვირა ხმას არ იღებდით, ახლა კი მოხვედით და ხელკეტებს
აბრახებით.
ერევანში კვირაზე მეტი ხანია გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები. 23 ივნისის დილას პოლიციამ ძალას მიმართა აქციის დასაშლელად. დაშავდა სულ ცოტა 20 ადამიანი, მათ შორის დემონსტრანტებიც და პოლიციელებიც. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა შაბათ 27 ივნისის სახამოს გააკეთა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ძალაში აღარ არის ელექტრომომარაგების 1 აგვისტოდან გაძვირების 16%-ით გაძვირების გეგმა. სარქისიანის განმარტებით მოსახლეობას 1 აგვისტოდან არ მოუწევს ელექტროენერგიის ახალი საფასურის დაფარვა, არ მოუწევს მანამ სანამ არ ჩატარდება კომპანია სომხეთის ელექტრონული ქსელების საუდიტო შემოწმება. შემოწმება დაადგენს, რამდენად გამართებულია ტარიფების დაგეგმილი 16%-ით გასდა, ხოლო სანამ საუდიტო შემოწმება ჩატარდება, სახელმწიფო დაფარავს კომპანიის მსხვილი ვალისთვის საჭირო ხარჯებს. სომხეთში ელექტრომომარაგების გაძვირება გადაწყდა ზემოხსენებული სომხეთის ელექტრონული ქსელების თხოვნით. ეს კომპანია კი ეკუთვნის რუსეთის ენერგოკომპანია ინტერრაოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19:00-ზე და განმეორებით შაბათობით 16:00-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Take the lead.
God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get
მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, რომელსაც ალგორითმი ქვია და რომელიც ამჯერად ეძღვნება აი რა საკითხს, რა შეკითხვას, რატომ ავადდებიან ქალები ალცჰაიმერით კაცებზე უფრო ხშირად.
შეერთებულ შტატებში ალცჰაიმერით დაავადებულთა თითქმის 2/3 ქალია. როგორც სააგენტო Associated Press-ის სამეცნიერო რედაქცია იუწყება, მეცნიერებმა დაიწყეს დიდი ხნის მანძილზე მიღებული თეორიის გადახედვა. თითქოს ამის მიზეზი ის არის, რომ ქალები კაცებზე უფრო დიდ ხანს ცოცხლობენ. კიდევ რა ფაქტორი შეიძლება იწვევდეს ქალების რისკის ჯგუფად ქცევას? გენეტიკა, ორგანიზმის დაბერების პროცესის ბიოლოგიური სპეციფიკა, იქნებ ცხოვრების სტილი. ამ კითხვებზე პასუხების პოვნამ შესაძლოა მკურნალობის განვითარებას ან დაავადების პრევენციის გზების პოვნას შეუწყოს ხელი. ერთ-ერთი შემაშფოთებელი გარემოება ისაა, რომ კვლევები აჩვენებს ალცჰაიმერთან დაკავშირებული გენი ქალებზე უფრო დიდ გავლენას ახდენს, ვიდრე კაცებზე. უკვე საკმარისი კითხვები დაგროვდა ბიოლოგიური საფუძვლებით, რომლებიც მიანიშნებს, რომ ქალების შემთხვევაში საფრთხე უფრო დიდია. ახლა ამის გამომწვევი მიზეზები უნდა გამოვიკვლიოთო. უთქვამს შეერთებული შტატების ალცჰაიმერის ასოციაციის მთავარ მკვლევარს მარია კარილოს Associated Press-ისთვის. ახლახან ასოციაციამ მიიწვია 15 წამყვანი მკვლევარი, რათა განეხილათ მაინც რა არის ცნობილი ალცჰაიმერის მხრიდან ქალებისთვის შექმნილ განსაკუთრებულ საფრთხესთან დაკავშირებით. კარილოს თქმით, ამ ზაფხულში უკვე დაიწყება დამატებითი დაფინანსების გამოყოფა, რათა კვლევამ უფრო მასშტაბური სახე მიიღოს. ყველაზე რთული იმის დადგენა, მაინც რა როლს თამაშობს ქალთა სიცოცხლის ხანგრძლივობის მაჩვენებელი ან სხვა ფაქტორები. სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორი, ალცჰაიმერის მკვლევარი რობერტა დიაზ ბრიტონი ადასტურებს, რომ ასაკი ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია, რომელიც ალცჰაიმერს იწვევს. მაგრამ ის დასენს, რომ ქალები საშუალოდ კაცებზე 4 ან 5 წლით მეც სიცოცხლობენ, ალცჰაიმერის დაავადება კი დიაგნოზის დასმამდე 20 წლით ადრე იწყება. უჯრედების დაზიანების პროცესი მართლაც ასე ადრე შეიძლება დაიწყოს და შეუმჩნევლად განვითარდეს. ბრინტონი ცდილობს დაადგინოს, რამდენად ახდენს გავლენას ამ დაავადების დაწყებაზე მენოპაუზა. ეს ფაზა ხომ არ ხდის ზოგიერთ ქალს განსაკუთრებით მიდრეკილს ალცჰაიმერისკენ. როგორც უნდა იწყებოდეს, არსებული ინფორმაცია მოწმობს, რომ დიაგნოზის დასმის შემდეგ ალცჰაიმერი ქალებში ხშირად უფრო სწრაფად ვითარდება, ვიდრე კაცებში. ტვინის სკანირება აჩვენებს, რომ ტვინის ზოგიერთი მონაკვეთი უფრო სწრაფად მცირდება. სქესებს შორის განსხვავების ყველაზე აშკარა მტკიცებულებას კი გენების კვლევა წარმოაჩენს. სტენფორდის უნივერსიტეტის მკვლევრებმა 8000-ზე მეტი ადამიანის მონაცემები გააანალიზეს. ისინი იკვლევდნენ აპოლიპოპროტეინი E4-ის სახელით ცნობილ გენს, რომელიც ალცჰაიმერის დაავადების საფრთხეს ზრდის. ქალებს, რომლებიც ამ გენის ვარიანტის ასლს ატარებენ, ორჯერ მეტად აქვთ ალცჰაიმერით დაავადების შანსი, ვიდრე ქალებს, რომლებსაც ეს გენი არ აქვთ. კაცების შემთხვევაში კი საფრთხე მხოლოდ ოდნავ მატულობს. თუ რატომ, უცნობია. მეცნიერები ჯერჯერობით ვარაუდების დონეზე ამბობენ, რომ მიზეზი შესაძლოა ამ გენის ესტროგენთან ინტერაქცია იყოს. კიდევ ერთი კვლევის შედეგების თანახმად, იმის გამო, რომ შუახნის კაცები ხშირად კვდებიან გულის დაავადებებით, მათ, ვინც 65 წელს გადააბიჯებს, შესაძლოა უფრო ჯანმრთელი გული ჰქონდეთ, რომელიც თავის მხრივ ტვინის დამცავ ფუნქციასაც ასრულებს. ბევრი ფაქტორი, რომელიც არტერიებს აზიანებს, ჭარბი წონა, მაღალი ქოლესტერინი, დიაბეტი, ალცჰაიმერის გამომწვევ ფაქტორადაც ითვლება.
ახლა კი ჩვენს ყოველკვირეულ წითელ ზონაზე გადავიდეთ, რომელიც ამჯერად ეძღვნება აი რას. შეიძლება დავამბობ, რომ ნიკო ფიროსმანის ნიჭმა სარდაფიდან ამოანათა. და ამას როცა ამბობენ, მართალია უსვამენ ხას ფიროსმანის გენიალურობას, მაგრამ ამავე დროს მაინც არ ივიწყებენ, რომ ფიროსმანი სარდაფების სამი კიტნოების ხატვარი იყო. ატო იმართავდნენ საქართველოში ფიროსმანის ეგზოტიზაციას. და ვის აქვს უფლება, რომ მეოცე საუკუნის ქართული კულტურის გენიალურ წარმომადგენელს გაუნათლებელი ან და თუნდაც თვითნასწავლი უწოდოს. ნიკო ფიროსმანის და მისი თანამედროვე ქართული მხატვრების შემოქმედებას ეძღვნება წითელი ზონა, რომელიც ეროვნულ სამხატვრო გალერეაშია ჩაწერილი. გიორგი გვახარია სტუმარია, ხელოვნებათ ცოდნე ქეთი შავგულიძე.
კონტროლს ხარდასხმული სიგურცი ევროპულ ავანგარდში ხო სხვანაირი იყო ამ ხრივარი სწორედ საინტერესო რომ ინდივიდუალური დანახული სამყარო მაგრამ საერთო განცდა აი ეს რაც მოდერნისტს ახასიათებს არის აქ ის რაც ევროპულსაც რუსულ ავანგარდსაც ახასიათებს და ქართულ ავანგარდსაც ეს არის აი ეს განცდა შეკრება სივრცისა და რაღაცა იმპერსონალიზაცია ამ სივრცის რომელიც ისე და ისე ძალიან მნიშვნელოვანად გახსნა სივრცეში ღია სივრცეში რაც დავით კაკაბაძესთან კიდევ უფრო დაფათად გამოიყო
ეს არის ექსპრესიონიზმი ან ექსპრესიონიზმი გავლენა.
რა თქმა უნდა, ვიტყოდი რომ გავლენა ძალიან დიდია, სწორედ ექსპრესიონიზმი ყველაზე მეტად მოიკიდებს საქართველოში. ტრადიციების გამო, აი სხვათშორის ყველაზე ნაკლებად სიურეალიზმი არის გამოვლენილი, მიუხედავად დადას თუ არ ვიგულისხმებთ, აი ტიპიური სიურეალიზმი, რომელიც უფრო გვიანი მოვლენაა, ალბათ ევროპაშიც და როგორც ჩანს აქ უკვე გადმოსვლა ვერ მოსვლა, ან კიდევ თუნდაც შესაძლებელია რომ ეს არის რაღაცნაირი უარყოფა იმისა, უფრო კოლექტიური ქვეცნობიერი საღერება ვიდრე ინდივიდუალური ქვეცნობიერი. იმიტომ რომ სიურეალიზმის ეს მაინც იგი უფრო ახლა ვიდრე, ამიტომ ესეთი კოლექტიური არქეტიპების ცნება ქართულ ავანგარდში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია. სწორედ ამას ეძებენ.
ერთმანეთის მიმართ როგორი დამოკიდებულება ქონდათ იქნებ ტელემაყურებელს უთ. აა,
ერთმანეთის მიმართ სწორედ.
უფრო სკოლა არ შეიქმნა მაინც, ხო?
არ შეიქმნა სკოლა და ეს სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ რომ სკოლა არ შეიქმნა, მაგრამ შეიქმნა ძალიან მნიშვნელოვანი გაერთიანებები. რომელშიც სწორედ ესეთი არაერთგვაროვანი არტისტები კრებდნენ ცდილობდნენ გაუზიარონ. ეს ერთად მოკლე პერიოდი არის ისინი ფაქტობრივად ჩამოყალიბებას ვერასწრებენ, მაგრამ აყალიბებენ გაერთიანებას, რომ დასვენეს ცნობილი კითხები. ის შეკითხები, რომ თავადვე არ ყოველენ რა ხდება. საკუთარ თავში, სუბიექტში და მეორე საკუთარ ქვეყანაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ორი პროცესი, უზარმაზარი პროცესი, რომელიც ევროპამ სხვანაირად გაიარა. და ჩვენთან ორივე ერთდროულად გარკვევა ხდება. საკუთარი პერსონის გარემოს მიმართ დამოკიდებულების და ამავე დროს ამ გარემოს რაღაც არც საერთო გლობალურ კონტექსში ჩაჯენისა საკუთარი ქვეყნის. ამიტომ ეს გაერთიანებები, რომელზეც საუბრობთ, ისინი არიანებს სრულად განსხვავებულ ადამიანებს, იგივე ვთქვათ, სომხ ფუტურისტებს, მუსიკოსებს, ძალიან საინტერესოა როგორ არიან ჩართული აქ მეწარმეები, იგივე ვთქვათ, ლაღიძის შემთხვევაში სარაჯიშვილის, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულ დამოკიდებულებას აყალიბებს ბიზნესის მიმართ. ეს არის უფრო ასარი მოქალაქე, რომელიც ზრუნავს ქალაქის ახალი ტიპის სიარსახის შექმნაზე, როგორც არის კაფე, რომელიც არის ევროპული მოვლენა და ამ დროს არის დაფუძნებული შეკრების ადგილია. ანუ აი ურბანულ კონტექსტში ისინი არ არიან ჩაულებრივი ადამიანები, რომელიც მხოლოდ ფულის მოგებას ცდილობენ აქედან. ამიტომ რაც ახალი ტიპის სივრცეს აყალიბებს, სივრცეს შეკრებისთვის, რომლებიც ეს კაფეები ხდება აი ამ აზრთა გაცვლის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. ახსოვს ეს საყვადურობდნენ ხოლმე ქართულ ავანგარდისტებს, იგივე თქვათ ქიმენეში ძალიან ბევრი რუსი არტისტი იკრიბებაო. და ან ძალიან ხშირად თო მათ სიტყვა ისმის, ეს ხო მაგრამ ეს რუსი არტისტები არიან კროჩანიხი ხოხლე კოდი. როგორც ვთქვათ,
მარცა.
ხო, ეს ადამიანები არიან, რომელთაც ძალიან მნიშვნელოვანად განსაზღვრეს ავანგარდის და მე ძალიან გამიჭირდება, რომ ვთქვათ, რომ ხოლოს რუსული ავანგარდია ეს. და მათთვის სწორედ ქართული სივრცე არის ნეიტრალური სივრცე, სადაც მათ ნახეს რაღაცნაირი გამოსავალი. აი ეს გახსნილობა, რაც ახასიათებდა ინდუსტრიის კულტურას, რაც იქ ჩაიკეტა, საიდანაც მოვიდნენ ისინი, ხო?
დიახ. და ისინი, ვინც ევროპაში წავიდნენ და შემდეგ ჩამოვიდნენ, მათ რა ნახეს ევროპაში? თქვენი აზრით, აი რამ როგორ შეიცვალნენ?
ციტარი, აი ძალიან საინტერესოა, სწორედ მათ მიერ დანახული თბილისური კულტურა იქიდან დანახული ევროპიდან, როგორ ხედავენ ისინი ქართულ ხელოვნებას და რო ჩამოდიან რასაკეთებენ ახლა. ისინი ფაქტობრივად უდგებიან ქართულ თეატრს. ძალიან მნიშვნელოვანი წილად ისეთ სივრცეს პოულობენ, ისევ ახალ სივრცეს, ღია სივრცეს, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ ურთიერთობა სხვადასხვა არტისტისაც ისინი იწყებენ თავის საკუთარ თავის რეალიზებას. დავით კაკაბაძეს, ელენე ახვლედიანს. სხვაჭერი ძალიან საინტერესო იყო, ელენე ახვლედიანს და მუშაობდა მისი რამდენიმე სპექტაკლი, რომელიც არის კონსტრუქტივისტულ სტილში გაკეთებული მარჯანიშვილთანთან და ერთი კიდევ პროექციული დეკორაცია ჩართული. ელენე ახვლედიანი, რომელიც ასევე სუსტად როგორ წაგვართვეს ამას მასწავლიდან რომ ესეთი სენტიმენტალური ხაც პეიზაჟების მხატვარი იყო და მახსოვს ერთ ჩემ მოხსენებაზე ხელნაბოცოდნემ დამსვას ეს შეკითხვა ეს ხომ სრულად ატიპიურია ხ
მისთვის
რა მაკეთებ ამასა რატომ სწავლობ იმას რაც მისთვის ატიპია რაც აბსოლუტურად არ არის და ამ დამდროს ეს ხდება სწორედ 28 წლებში რომელიც აი დამახასიათებელი ქართული ავანგარდის აი ბოლო პერიოდია და ამ დროს დასაწყისი აი ქართული თეატრისა მეორე ქართული თეატრის გახსნა და აი ახალი სივრცის შექმნა, სადაც მათ რეალიზებაებოს და სადაც ელენა ხრედენი მუშაობს კონსტრუქტივიზმზე და პროექციულ დეკორაციაზე.
თეატრი იყო თავსუშველეს თეატრში.
თავსუშველეს თეატრში და ის სრულად ახლებური სახით გამოავლინა თავისთავად ელენამაც იგივე დავით კაკაბაძის დამოკიდებულება, ნუ მისი სივრცის მიმართ დამოკიდებულება სწორედ ფიროსმანიდან მოდის, მე ვფიქრობ და შემდეგ აი კრებს ამ სივრცეზე სივრცის მიმართ ამ ახალ-ახალი ტიპის ექსპერიმენტებს აკეთებს და თეატრიც მისთვის არის აი სივრცე, კინო და თეატრი ინტერმონტაჟის პრინციპი. ეს სიმულტანიზმიც რა არის? მონტაჟია, რომელიც ფაქტობრივად კოლაჟის შემდეგ, ნუ ახლა უძველეს ცნობიერებაში ბრიკოლაჟი, შემდეგ კოლაჟი, შემდეგ მონტაჟი, რომელიც კინოში ახალი ტიპის ცნობიერება, მაგრამ თეატრში ძალიან საინტერესოდ არის განსახიერებული ქართულ ავანგარდულ თეატრში, იმიტომ რომ ქართული ავანგარდისტები განსხვავებით ევროპელი არტისტებისგან, რომელიც ამავე დროს ზუსტად იმ დროს აკეთებენ, მახსოვს შეკითხვაც მარჯანიშვილს უსმენო, რატომ დადგით ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ, ეს ხომ პისკადორის სპექტაკლია, თქვენ გაიმეორეთ პისკადორის სპექტაკლია. ის არის აგონებელში და უნდა რომ კმარა საზღარის იცრუა, ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული. განსხვავებული მთავარი პრინციპია. აქ არის კინო და თეატრი შეთავსებული ერთმანეთთან, რომელიც არ არის ერთმანეთისგან გამოცალკევებული. არ არის გამთლიანებული. ის იღებდა იგივე მსახიობებს თეატრში, კინოში უფრო სწორედ, რომელიც მონაწილეობდა სპექტაკლში. და ეს არის აი ეს ორგანული მთლიანობა, რომელსაც ისინი სცენაზე აყალიბებენ. ამბობს კიდევაც მე ვიყენებ კინოს იმისთვის, რომ გავაფართოვო სცენის საზღვრები, ისევ გავშალო, ისევ ჩადგე. ანუ ეს გავშალო და არა იმისთვის, რომ რაღაც ექსპერიმენტი მაინდა-მაინც გავაკეთო და პისკადორის ის ამბობს, რომ ეს არის ექსპერიმენტი. ის არის პირიქით ცდილობს რაღაცნაირად ნაკერები და ეს კინოული ნაკერები გაჩვენოს ამ მონტაჟისა. მაშინ როდესაც ქართული მონტაჟი არის რბილი, ჰეტერო აი ჰომოგენურია ჰეტეროგენური ნაცვლად. ის თითქოს ისეთი გარდამავალია და ამ ნაკრებს ასე ვერ გრძნობს. სწორედ ამ კინოსა და თეატრის აი მოქმედების სცენური და კინო მოქმედება არის ძალიან საინტერესო გადაბმობი ერთმანეთთან. ყველა ქართულ სპექტაკლში ერთ-ერთი ეს აღმოაჩინე დავით კაკაბაძის ერთ-ერთი გაფორმებული სპექტაკლი, რომელიც ასევე აიგრძალა 29 წელს უხუჯე დაიდგა, როგორც იდეოლოგიურად მავნე მოხსნეს რეპერტუარიდან და იქაც არის სცენა ჩართული, რომელიც აბსოლუტურად ექსპრესიონისტულია, მსახიობი ტირის, მისი ცრემლები ჯერ არის ესეთი წოეთებად მოდის, მერე გადაიქცევა რაღაც პატარა ნაკადულად, მერე მდინარე და მერე უზარმაზარ ზღვა. რაღაც სიმბოლოა, მაგრამ ამავე დროს ეს მსახიობი თამაშობს ამ სპექტაკლში.
გონოსმენდით ყოველ კვირაულ წითელ ზონას გიორგი გვახარიას სტუმარი ამჯერად გახლდათ ხელოვნებად ცოდნა. ქეთი შავგულიძე, ეს იყო პროგრამის რადიო ვერსია, სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ შაბათს 11 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.